De Forenede Nationer og folkedrabet i Gaza, juridiske veje til genoprettelse af institutionel troværdighed. Ved udgangen af 2025 står det igangværende folkedrab i Gaza som en af det 21. århundredes definerende og ødelæggende kriser. Den vedvarende og systematiske karakter af Israels militære kampagne, præget af ødelæggelse af civil infrastruktur, fratagelse af mad, vand og lægehjælp samt massedrab på civile, har udløst en dyb afregning inden for den internationale retsorden. Første stater og organisationer, der anerkender folkedrabet i Gaza. Et hurtigt voksende organ af international mening, der spænder over regeringer, mellemstatslige organer, FN-mekanismer og civilsamfundsorganisationer, identificerer nu Israels handlinger i Gaza som folkedrab i henhold til Konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948. Denne ramme afspejler ikke blot retorisk fordømmelse, men en juridisk karakterisering baseret på traktatforpligtelser, retslige procedurer og autoritative undersøgelsesresultater. Følgende liste identificerer stater, mellemstatslige organer og institutioner, der formelt har udpeget Israels handlinger i Gaza som folkedrab eller påberåbt sig folkedrabskonventionen i den sammenhæng. Sydafrika indgav Wikisagen anvendelse af folkedrabskonventionen, Sydafrika mod Israel, med anklager om folkedrab, 29. december 2023, hvor ikke fandt folkedrabsanklagerne plausible i fasen med forløbige foranstaltninger, 26. januar 2024. Tyrkiet intervenerede formelt ved ikke til støtte for Sydafrikas folkedrabssag, 7. august 2024. Brasilien. Præsident Lula kaldte gentagne gange Israels handlinger i Gaza for folkedrab, 18. og 26. februar 2024, 8. juni 2025. Colombia, præsident Gustavo Petro betegnede offentligt Israels kampagne som folkedrab, 1. maj 2024, 30. august 2025. Tale i FN's generalforsamling 23. september 2025. Saudi-Arabien, kronprins Mohammed bin Salman omtalte Israels kampagne som folkedrab, 11. november 2024. Pakistan, udenrigsministeriets pressemøder og udtalelser henviser gentagne gange til et folkedrab i Gaza. Malaysia. Udenrigsministeriets udtalelser beskriver eksplicit Israels handlinger som folkedrab, flere udtalelser i 2025. Indonesien, udenrigsministeriets udtalelser har brugt folkedrabssprog i fordømmelse af Israels operationer i Gaza, august 2024. Honduras, regeringen fordømte det, den kaldte folkedrab, og hjemkaldte sin ambassadør, oktober 2023. Bolivia indgav interventionserklæringen til støtte for ikke folkedrabssagen, officielle materialer rammer spørgsmålet i folkedrabskonventionens termer, oktober 2024. Organisationen for Islamisk Samarbejde, OIC, kaldte angrebet på Gaza et massefolkedrab. December 2023, og bød senere velkommen til FN-undersøgelsens folkedrabsfund, September 2025. Golf-samarbejdsrådet, GCC, topmøde kommuniké fordømte israelske forbrydelser i Gaza som del af en folkedrabs- og etnisk udrensningsagenda, 1. december 2024. FN's uafhængige internationale undersøgelseskommission, KUI, fandt, at Israel har begået folkedrab i Gaza, rapport udgivet 16. september 2025. FN's særlige udvalg om israelske praksisser fastslog, at Israels krigsførelsesmetoder i Gaza var i overensstemmelse med folkedrabskarakteristika 14. november 2024. International Association of Genocide Scholars, IACS, medlemsresolution 31. august 2025, angiver, at Israels handlinger i Gaza opfylder den juridiske definition af folkedrab, bredt rapporteret. Amnesty International, flere udtalelser i 2025 hævder, at Israel begår folkedrab i Gaza, herunder brug af sult som udryddelsesmetode. Human Rights Watch, HRW, 179 siders rapport, 19. december 2024, finder folkedrabsakter og udryddelse, forbrydelse mod menneskeheden, knyttet til bevidste fratagelsespolitikker. Europæens Center for Konstitutional and Human Rights, formel juridisk holdning, 10. december 2024, konkluderer, at Israel begår folkedrab i Gaza. B'Tselem, israelsk menneskerettigheds-NGO, 2025 rapport. Vores folkedrab konkluderer, at Israel begår folkedrab i Gaza. Positions for Human Rights, Israel, PRI, konkluderede i 2025 rapport, at Israel begår folkedrab, som opsummeret i Amnestis Roundup. FID, International Federation for Human Rights, beskrev gentagne gange Israels handlinger som folkedrab og opfordrede stater til at handle under konventionen. Dawn, Democracy for the Arab World Now, organisationsudtalelser henviser gentagne gange til et igangværende folkedrab i Gaza. Al-Haq vedligeholder et register og advokasi, der specifikt rammer Israels adfærd som folkedrab, citerer i Gjordre. Euromed Human Rights Monitor, talrige udgivelser betegner eksplicit Israels kampagne som folkedrab, citeret i HRW-dokumentation. Medico International, advokasi og analyser, der behandler folkedrabsramme i Gaza, 2025 features og interviews. Den hidtil lusede bredde af denne konsensus, der omfatter både globale syd- og nordaktører og strækker sig over statslige, institutionelle og videnskabelige linjer, signalerer en transformation i den internationale forståelse af ansvarlighed og forebyggelse. For første gang i efterkrigstiden påberåber flere suveræne stater folkedrabskonventionen mod et aktivt, igangværende folkedrab med betydelig procedurmæssig fremgang ved den internationale domstol. Anden de forenede nationers pligt til at forebygge folkedrab. De kumulative fund fra stater, mellemstatslige organer og FN-mekanismer om, at Israels igangværende kampagne i Gaza udgør folkedrab, etablerer ikke blot en moralsk bekymring, men en troværdig og presserende juridisk risiko, der aktiverer de forenede nationers kollektive ansvar for at forebygge folkedrab. Under artikel 1, 2, 2 og 24 i de forenede nationers pagt bærer Sikkerhedsrådet en juridisk pligt til hurtigt og effektivt at træffe foranstaltninger for at opretholde international fred og sikkerhed og sikre respekt for grundlæggende principper i international ret. Folkedrabskonventionen pålægger en ære omnes forpligtelse til at forebygge og straffe folkedrab, hvilket afspejler en imperativ, jus codens norm. Konvention om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948. Artikel 9, de kontraherende parter bekræfter, at folkedrab er en forbrydelse under international ret, som de forpligter sig til at forebygge og straffe. I Bosnien-Herzegovina mod Serbien og Montenegro, 2007, fastslog den internationale domstol, at pligten til at forebygge folkedrab opstår i det øjeblik, staten får kendskab til eller normalt burde have fået kendskab til eksistensen af en alvorlig risiko. IG, Bosnien mod Serbien, dom, 26. februar 2007, En stats forpligtelse til at forebygge og den tilsvarende pligt til at handle opstår i det øjeblik, staten får kendskab til eller normalt burde have fået kendskab til eksistensen af en alvorlig risiko for, at folkedrab vil blive begået. Følgelig, når troværdige beviser for folkedrab opstår, som fastlagt af IGIS forløbige foranstaltninger, FN's undersøgelsesmekanismer og fund fra flere stater og menneskerettighedsorganisationer, er rådet, og især dets permanente medlemmer, juridisk forpligtet til at handle for at forebygge det. Givet Sikkerhedsrådets primære ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed under artikel 24.1 i pakten og dets unikke kapacitet til at handle kollektivt på vegne af alle medlemsstater, gælder denne pligt med særlig kraft for rådet. Når troværdige organer, inklusive IG selv, fastslår, at der eksisterer en plausibel risiko for folkedrab, er rådet juridisk forpligtet til at handle for at forebygge det. Tredje misbrug af veto og USA's rolle. Trods det overvældende faktiske register og de bindende juridiske forpligtelser, der udspringer af Konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948, og de Forenede Nationers pagt, har USA gentagne gange blokeret Sikkerhedsrådets handlinger rettet mod at standse, hvad den internationale domstole har betegnet som en plausibel folkedrab i Gaza. Siden oktober 2023 har Washington udøvet sin vetoret ikke færre end 7 gange for at blokere udkast til resolutioner, der søger at gennemføre våbenhviler, lette humanitær adgang eller kræve overholdelse af international humanitær ret. Hver af disse resolutioner afspejlede presserende appeller fra generalsekretæren, Kontoret for Koordinering af Humanitære Anliggender, OSHA, og FN's Flygtningeorganisation for Palæstinensere, UNRWA, samt fund fra uafhængige undersøgelsesmekanismer, men blev alligevel annulleret af en enkelt permanent medlems ensidige indsigelse. Det første veto, afgivet i oktober 2023, blokerede en resolution, der opfordrede til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile efter Israels indledende bombardement af Gaza og begyndelsen på massive civile tab. Efterfølgende vetoer, i december 2023, februar 2024, april 2024, juli 2024, december 2024 og marts 2025 fulgte et konsekvent og bevidst mønster. Hver gang rådet bevægede sig for at handle i overensstemmelse med sin pagt fastsatte ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed, udøvede USA vetoret for at skærme Israel mod ansvar og for at forhindre kollektive foranstaltninger designet til at beskytte civilt liv. Fjerde fortolkning af pagten, Wien-konventionens ramme. Pagten udgør en sammenhængende og integreret juridisk ramme, hvor alle bestemmelser har lige normativ status og skal læses i harmoni med hinanden. Der findes ingen intern hierarki blandt dens artikler, snarere skal hver forstås kontekstuelt, systemisk og teologisk, det vil sige i lyset af pagtens overordnede formål og principper som artikuleret i artiklerne 1 og 2. Denne systemiske fortolkning, gentagne gange bekræftet af IG og FN's egne juridiske organer, sikrer, at pagten fungerer som et enkelt, udeleligt instrument for international styring snarere end en samling isolerede beføjelser eller privilegier. Fortolkningsrammen i Wien-konventionen om traktatret, 1969, gælder lige fuldt ud for de Forenede Nationers pagt. Selvom pakten går forud for konventionen, var fortolkningsprincipperne kodificeret der i allerede etableret som folkeretlig sædvane på tidspunktet for pagtens udarbejdelse og er siden blevet genbekræftet i IGs retspraksis. Følgelig skal pagten fortolkes i god tro, i lyset af dens genstand og formål og som en sammenhængende og integreret helhed. Wien-konventionen om traktatret, 1969. Artikel 26. Brictasunt servanda. Enhver traktat i kraft er bindende for parterne i den og skal opfyldes af dem i god tro. Artikel 31. En traktat skal fortolkes i god tro i overensstemmelse med den almindelige betydning, der skal tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og i lyset af dens genstand og formål. Artikel 31.3c. Der skal tages hensyn til enhver relevant regelig international ret, der gælder i relationerne mellem parterne. Følgelig kan de beføjelser, der tildeles Sikkerhedsrådet, herunder vetoretten, ikke fortolkes eller anvendes på en måde, der modsiger pagtens genstand og formål. 5. Juridiske grænser for veto. Selvom artikel 27.3 i de Forenede Nationers pagt giver de permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet vetoret, er denne beføjelse ikke absolut. Den skal udøves i streng overensstemmelse med pagtens formål og principper, artiklerne 1 og 24, og i god tro, artikel 2.2. Som det organ, der bærer primært ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed, er Sikkerhedsrådet juridisk forpligtet til at udføre sine funktioner i overensstemmelse med disse forpligtelser. Under artikel 24.1 udøver Sikkerhedsrådet sin myndighed på vegne af hele medlemskabet af de Forenede Nationer. Dette repræsentative mandat pålægger alle dets medlemmer, og især de permanente medlemmer med vetoret, en fiduciær pligt til at handle i god tro og i overensstemmelse med pagtens grundlæggende mål. Læst i forbindelse med artiklerne 1, 2.2 og 24.2 understøtter artikel 24.1 princippet om, at vetoretten ikke lovligt kan bruges til at frustrere rådets kollektive ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed. Pakten pålægger også eksplicitte proceduremæssige begrænsninger på veto gennem artikel 27.3, som bestemmer, at en part i en tvist skal afstå fra at stemme om beslutninger under kapitel V. Denne bestemmelse legemliggør et grundlæggende princip om upartiskhed i rådets beslutningstagning, hvor et permanent medlem yder væsentlig militær, finansiel eller logistisk støtte til en part i en væbnet konflikt, kan dette medlem rimeligt betragtes som en part i tvisten og er derfor under juridisk forpligtelse til at afstå. De Forenede Nationers Pagt. Artikel 1.1 at opretholde international fred og sikkerhed, og til dette formål, at træffe effektive kollektive foranstaltninger til forebyggelse og fjernelse af trusler mod freden og til undertrykkelse af aggressionshandlinger eller andre fredsbrud, og at frembringe ved fredelige midler og i overensstemmelse med retfærdighedens og international retsprincipper justering eller løsning af internationale tvister eller situationer, der kan føre til fredsbrud. Artikel 2.2 Alle medlemmer skal, for at sikre alle rettigheder og fordele ved medlemskab, opfylde de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til nærværende pagt, i god tro. Artikel 24.1 For at sikre hurtig og effektiv handling fra de Forenede Nationer tildeler dets medlemmer Sikkerhedsrådet primært ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed og accepterer, at Sikkerhedsrådet i udførelsen af sine pligter under dette ansvar handler på deres vegne. Artikel 24.2 I udførelsen af disse pligter skal Sikkerhedsrådet handle i overensstemmelse med de Forenede Nationers formål og principper. De specifikke beføjelser, der tildeles Sikkerhedsrådet til udførelse af disse pligter, er fastlagt i kapitlerne 7, 8 og 12. Artikel 27.3 i beslutninger under kapitel V og under paragraf 3 i artikel 52 skal en part i en tvist afstå fra at stemme. Sammenlagt etablerer artiklerne 1, 2.2, 24.1-2 og 27.3 i pakten, fortolket i overensstemmelse med artiklerne 31-33 i Wien-konventionen om traktatret, at veto ikke er en ubegrænset prærogativ, men en betinget beføjelse holdt i tillid for det internationale samfund. Udøvelse af denne beføjelse i ond tro, til formål i modstrid med pakten eller på en måde, der forhindrede Sikkerhedsrådet i at udføre sine primære pligter, udgør en misbrug af rettighed og en ultravirus handling. Et sådant veto mangler juridisk virkning inden for pagtens ramme og står i modstrid med de imperative normer, jus cogens, der styrer den internationale orden, især dem relateret til forebyggelse af folkedrab og beskyttelse af civile. 6. Den internationale domstols rolle. Sikkerhedsrådets ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed, som artikuleret i artiklerne 1 og 24 i pakten, omfatter nødvendigvis en pligt til at opretholde international ret og forebygge grusomheder, der truer stabiliteten i internationale relationer. Rådets mandat er ikke en politisk prærogativ, men en juridisk tillid, udøvet på vegne af hele medlemskabet og begrænset af pagtens formål og principper. Når et permanent medlem anvender veto til at blokere for anstaltninger rettet mod at forebygge eller reagere på alvorlige krænkelser af international ret, herunder folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller grove brud på Genève-konventionerne, udgør en sådan handling en misbrug af vetoretten og en ultravirus handling i forhold til pakten. I sådanne tilfælde bliver IGIS fortolkende rolle central. Under artikel 36 i den statut kan domstolen udøve tvist denne jurisdiktion, hvis en tvist bringes for den af medlemsstater vedrørende fortolkning eller anvendelse af pakten eller folkedrabskonventionen. Derudover kan Generalforsamlingen eller Sikkerhedsrådet samt andre autoriserede FN-organer under artikel 65 i IGIS-statuten og artikel 96 i pakten anmode om en rådgivende udtalelse for at afklare de juridiske konsekvenser af vetobrug i specifikke sammenhænge. Selvom rådgivende udtalelser ikke er formelt bindende, udgør de autoritativ fortolkning af pakten og har afgørende vægt i FN-praksis. De Forenede Nationers Pagt. Artikel 96. En generalforsamlingen eller Sikkerhedsrådet kan anmode den internationale domstol om at afgive en rådgivende udtalelse om et hvert juridisk spørgsmål. Selvom den internationale domstol, IG, ikke har eksplicit myndighed til at ugyldiggøre en beslutning eller veto fra Sikkerhedsrådet, bevarer den jurisdiktion til at fortolke de Forenede Nationers pagt og fastslå de juridiske konsekvenser af handlinger truffet under den. Domstolen, som de Forenede Nationers principale judicielle organ, artikel 92 i pakten, udøver både tvistende og rådgivende funktioner, der omfatter spørgsmål om pagtfortolkning og lovligheden af handlinger fra FN-organer. Følgelig, hvis et permanent medlem findes at have udøvet veto i ond tro eller ultravirus pagtens formål og principper, kunne ikke i princippet bekræfte, at et sådant veto var juridisk ugyldigt, og at det tilsvarende udkast til resolution var gyldigt vedtaget i substans. I praksis ville et sådant fund gøre det muligt for andre sikkerhedsrådsmedlemmer at betragte et veto afgivet i strid med pakten som uden juridisk virkning, hvilket tillader rådet at fortsætte med at vedtage den tilsvarende resolution i substans. Vetoet ville blive behandlet som nul ab initio, ude af stand til at ophæve rådets kollektive pligt til at opretholde fred og sikkerhed. 7. Genoprettelse af de Forenede Nationers troværdighed, en vej gennem retten. Krisen afsløret af folkedrabet i Gaza har demonstreret, at de Forenede Nationers lammelse ikke primært er en fejl i dens grundlæggende tekst, men i dens fortolkning og anvendelse. Sikkerhedsrådets manglende evne til at handle, trods anerkendelse af et plausibelt folkedrab fra den internationale domstol og FN's egne undersøgelsesmekanismer, stammer ikke fra mangel på juridisk myndighed, men fra misbrug af veto af et permanent medlem, der handler i trods mod pagtens formål. Opfordringer til pagtreform, selvom moralsk overbevisende, er længe strandet på den proceduremæssige umulighed ved at ændre artikel 108 i et system, der kræver samtykke fra dem, der er mest investeret i at bevare deres privilegium. Løsningen ligger derfor ikke i det uopnåelige projekt at omskrive pagten, men i at fortolke den i overensstemmelse med traktatret og pagtens egen interne logik. Det første og mest umiddelbare skridt er at søge en rådgivende udtalelse fra den internationale domstol, ICC, om lovligheden og grænserne for vetoretten under artikel 27.3 i pagten. En sådan udtalelse ville ikke ændre pagten, men fortolke den i overensstemmelse med Wien-konventionen om traktatret, VCLT, og imperativen om mere i international ret, og genbekræfte, at veto, ligesom enhver beføjelse under pagten, er betinget af forpligtelserne til god tro, genstand og formål og jus cogens. Dobbelte veje til ICC, Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet. Under artikel 96 ind i de Forenede Nationers Pagt og artikel 65 i den internationale domstols statut har både Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet kompetence til at anmode om rådgivende udtalelser fra domstolen om et hvert juridisk spørgsmål. Hver vej giver en distinkt, men komplementær, metode for organisationen til at afklare de lovlige grænser for veto. Generalforsamlingsvejen tilbyder en klar og sikker vej, da en sådan resolution kun kræver simpelt flertal og ikke er underlagt veto. Dette gør den til den mest tilgængelige og proceduremæssigt sikre metode til at opnå judiciel afklaring af vetorettens omfang og grænser, især i tilfælde hvor Sikkerhedsrådet selv er lammet. Dog bevarer Sikkerhedsrådet også myndighed til at anmode om en sådan udtalelse. Her opstår spørgsmålet, om et permanent medlems veto kunne blokere rådet fra at søge juridisk rådgivning om grænserne for sine egne beføjelser. Under artikel 27.2 i pagten skal beslutninger i Sikkerhedsrådet om proceduremæssige spørgsmål træffes med bekræftende stemmer fra 9 medlemmer og er ikke underlagt veto. En resolution, der anmoder om en rådgivende udtalelse, som hverken fastlægger substantielle rettigheder eller pålægger bindende forpligtelser, falder fuldt ud inden for denne proceduremæssige kategori. De Forenede Nationers Pagt. Artikel 27.2 beslutninger i Sikkerhedsrådet om proceduremæssige spørgsmål skal træffes med bekræftende stemmer fra 9 medlemmer. Namibia præsidensen. S-284-1970 understøtter denne fortolkning, rådets anmodning om en rådgivende udtalelse om de juridiske konsekvenser af Sydafrikas tilstedeværelse i Namibia blev behandlet som en proceduremæssig beslutning og vedtaget uden veto. Ved analogi vedrører en resolution, der anmoder om en rådgivende udtalelse om vetorettens grænser, ligeledes rådets egne institutionelle procedurer og udgør ikke en substantiel handling, der påvirker statsrettigheder eller forpligtelser. Derfor kunne Sikkerhedsrådet lovligt vedtage en resolution, der anmoder ikke om en rådgivende udtalelse om vetorettens grænser som en proceduremæssig afstemning, der kun kræver 9 bekræftende stemmer og ikke er underlagt veto, når den er overført. Vil det være op til den internationale domstol selv at afgøre, om den vil acceptere anmodningen. Ved at gøre det ville ICC implicit bekræfte, at sagen er proceduremæssig og korrekt forelagt den, og derved løse, gennem ret snarere end politik, om spørgsmålet om vetorettens grænser ligger inden for domstolens judicielle kompetence. Denne vej sikrer, at intet permanent medlem ensidigt kan forhindre de Forenede Nationer i at søge en juridisk fortolkning af sit eget grundlæggende instrument. Det nærer også princippet om FN utile under Wien-konventionen, at enhver traktat skal fortolkes for at give fuld effekt til dens genstand og formål. At tillade et veto at forhindre juridisk afklaring af vetorettens egen lovlighed ville være en logisk og juridisk paradoks, der undergraver pagtens sammenhæng og integriteten i den internationale retsorden. Genoprettelse af rettens primat. Følgelig har både Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet lovlige og komplementære veje til at søge en rådgivende udtalelse fra IGGE. Generalforsamlingens vej er proceduremæssigt sikker, Sikkerhedsrådets vej er juridisk forsvarlig under pakten og traktatret. Begge ville opnå det samme væsentlige mål, at afklare, at veto ikke lovligt kan udøves for at blokere forebyggelse af folkedrab eller frustrere de forenede nationers formål. Gennem denne proces ville organisationen tage et vitalt skridt mod at genoprette sin troværdighed, og genbekræfte, at dens myndighed flyder ikke fra magt, men fra international rets overherredømme. Retsstaten, ikke politisk privilegium, må styre selv de forenede nationers mest magtfulde organer. Kun ved at genbekræfte dette princip kan organisationen genvinde sit grundlæggende formål, at redde kommende generationer fra krigens svøbe. Konklusion. De forenede nationers troværdighed står i dag ved en dyb afregning. Det udfoldende folkedrab i Gaza har afsløret brudlinjerne i den internationale retsorden. Ikke i utilstrækkeligheden af dens normer, men i dens institutioners manglende evne til at opretholde dem. Forbuddet mod folkedrab, nedfældet i Konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948, og anerkendt som jus cogens, binder alle stater og alle organer i de forenede nationer uden undtagelse. Alligevel er organisationens principale organ for opretholdelse af fred og sikkerhed forblevet lammet af misbrug af vetoer over for overvældende beviser og formelle fund fra den internationale domstol. Denne lammelse er ikke en uundgåelig træk ved international politik, den er en fiasko i styring og en krænkelse af juridisk tillid. Sikkerhedsrådets permanente medlemmer holder deres beføjelser på vegne af hele medlemskabet under artikel 24.1 i pakten. Denne myndighed er fiduciar, ikke proprietær. Når veto bruges til at skærme et igangværende folkedrab eller blokere humanitær beskyttelse, ophører det med at være et instrument for fredsbevaring og bliver et instrument for straffrihed. En sådan brug er ultra vires. Udover de beføjelser, pakten tildeler, og juridisk uforenelig med både pagtens bogstaver og ånd. I sidste ende afhænger de forenede nationers evne til at genvinde sin legitimitet af dens vilje til at håndhæve sin egen ret. At genoprette troværdighed er ikke blot at udstede resolutioner eller rapporter, det er at genjustere organisationen med de principper, der begrundede dens skabelse, fred. Retfærdighed, lighed og beskyttelse af menneskeliv. Folkedrabet i Gaza vil definere denne æras arv, ikke kun for de direkte involverede stater, men for hele det internationale system. De forenede nationers troværdighed og integriteten af international ret selv afhænger af dette valg. De forenede nationers generalforsamling, udkast til resolution. Dette udkast til resolution tilbydes i god tro og af nødvendighed, i det det minder om principper, der er artikuleret i århundreder i verdens store juridiske traditioner, som fastslår, at myndighed skal udøves med oprigtighed, retfærdighed og ærbødighed for livet. Det tilbydes som en bekvemmelighed og ressource til enhver medlemsstat eller gruppe af medlemsstater, der måtte ønske at forfølge gennem generalforsamlingen en lovlig og konstruktiv vej til afklaring af grænserne for vetoretten under artikel 27.3 i de forenede nationers pagt, i overensstemmelse med fortolkningsrammen i Wien-konventionen om traktatret og konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948. Udkastet er ikke preskriptivt og bærer ingen ejendomsret. Det er designet til at blive modificeret, tilpasset eller udvidet af enhver stat eller delegation, som den finder passende i forhold til international fredskrav og de forenede nationers formål. Det indgives i overbevisningen om, at vor politisk reform forbliver uopnåelig, forbliver lovlig fortolkning den sikreste metode til at genoprette de forenede nationers troværdighed og genbekræfte international rets overherredømme over magt. Anmodning om en rådgivende udtalelse fra den internationale domstol om de juridiske grænser for vetoretten under artikel 27.3 i de forenede nationers pagt. Generalforsamlingen mindes de forenede nationers formål og principper som fastlagt i pakten. Gen bekræfter, at medlemmer under artikel 24.1 i pakten tildeler Sikkerhedsrådet primært ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed og accepterer, at rådet handler på deres vegne. Anerkender, at alle medlemmer skal opfylde i god tro de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til pakten, jævnfør artikel 2.2. Er opmærksom på, at en part i en tvist under artikel 27.3 i pakten skal afstå fra at stemme om beslutninger under kapitel V og under paragraf 3 i artikel 52. Mindes artikel 96.1 i pakten og artikel 65 i den internationale domstols statut, som bemyndiger generalforsamlingen til at anmode om rådgivende udtalelser om et hvert juridisk spørgsmål. Bekræfter, at konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948, folkedrabskonventionen, kodificerer en ære omnes og jus codens forpligtelse til at forebygge og straffe folkedrab. Noterer sig den internationale domstols retspraksis, herunder anvendelse af konventionen om forebyggelse og straf for folkedrab, Bosnien-Herzegovina mod Serbien og Montenegro, dom af 26. februar 2007, som fastslog, at pligten til at forebygge folkedrab opstår i det øjeblik, en stat får kendskab til eller burde have fået kendskab til en alvorlig risiko for folkedrab. Anerkender, at Wien-konventionen om traktatret, 1969, afspejler folkeretlig sædvane om traktatfortolkning og opfyldelse, herunder principperne om god tro, genstand og formål og effe utile, artiklerne 26 og 31-33. Er bevidst om, at udøvelsen af veto skal være i overensstemmelse med pagtens genstand og formål, generel international ret og imperative normer, og at misbrug af rettighed ikke kan producere lovlige virkninger. Er bekymret over, at brug af veto til at blokere for anstaltninger beregnet til at forebygge eller standse folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller alvorlige krænkelser af international humanitær ret risikerer at gøre rådet ude af stand til at opfylde sine ansvar og undergraver organisationens troværdighed. Er besluttet på at afklare i retten grænserne og juridiske konsekvenser af brugen af veto under artikel 27.3 i sådanne omstændigheder. Første beslutter, jævnfør artikel 96 i de forenede nationers pagt og artikel 65 i den internationale domstols statut, at anmode om en rådgivende udtalelse fra den internationale domstol om de juridiske spørgsmål i bilag A til nærværende resolution. Anden anmoder generalsekretæren om øjeblikkeligt at overføre nærværende resolution sammen med bilag AC til den internationale domstol og om at give domstolen det faktiske og juridiske dossier angivet vejledende i bilag C. Tredje indbyder medlemsstater, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale Råd, Menneskerettighedsrådet, Den Internationale Straffedomstol, inden for dens mandat, og relevante FN-organer, agenturer og mekanismer til at indlevere skriftlige erklæringer til domstolen om spørgsmålene i bilag A og bemyndiger generalforsamlingens præsident til at indgive en institutionel erklæring på forsamlingens vegne. Fjerde anmoder den internationale domstol, hvis praktisk muligt, om at tildele sagen prioritet og angive frister for skriftlige erklæringer og mundtlige procedurer, der passer til den iboende hast i spørgsmål involverende imperative normer og pligten til at forebygge folkedrab. Femte opfordrer Sikkerhedsrådet, i afventning af den rådgivende udtalelse, til at overveje sin praksis vedrørende veto i lyset af artiklerne 1, 2, 2, 24 og 27-3 i pakten, Folkedrabskonventionen og Wienkonventionen om traktatret. 6. beslutter at inkludere i den forløbige dagsorden for sin næste samling et punkt med titlen Opfølgning på den internationale domstols rådgivende udtalelse om grænserne for vetoretten under artikel 27.3 i pakten og forbliver sejset med sagen. Bilag A. Spørgsmål til den internationale domstol. Spørgsmål 1. Traktatfortolkning og god tro. Første gælder de sædvanlige regler for traktatfortolkning kodificeret i artiklerne 31-33 i Wienkonventionen om traktatret for de Forenede Nationers Pagt, og i givet fald, hvordan informerer god tro, genstand og formål og effektive fortolkningen af artikel 27.3 i relation til artiklerne 1, 2, 2 og 24 i pakten. Anden specifikt. Kan veto udøves i overensstemmelse med pakten, når dens virkning er at frustrere rådets primære ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed og blokere foranstaltninger krævet af imperative normer? Spørgsmål 2. Part i tvist og afståelse. Hvad er den juridiske betydning af udtrykket en part i en tvist skal afstå fra at stemme i artikel 27.3 i pakten? Herunder. Første kriterierne for at afgøre, om et rådsmedlem er en part i tvisten under kapitel V, og anden om og hvordan væsentlig militær, finansiel eller logistisk støtte til en krigsførende part gør et permanent medlem til en part i tvisten forpligtet til at afstå. Spørgsmål 3. Jus cogens og pligten til at forebygge folkedrab. Første begrænser jus cogens normer og erga omnes forpligtelser, herunder pligten til at forebygge folkedrab under artikel i Folkedrabskonventionen og sædvanlig international ret, den lovlige udøvelse af veto. Anden på hvilket tidspunkt, især i lyset af IGs retspraksis som alvorlig risiko, opstår en pligt til at handle for Sikkerhedsrådet og dets medlemmer, således at afgivelse af veto ville være uforenelig med pakten. Spørgsmål 4. Juridiske konsekvenser af et ultravires veto. Første, hvad er de juridiske konsekvenser inden for de Forenede Nationers institutionelle ramme, når et veto afgives i ond tro, i modstrid med jus cogens eller i strid med artikel 27.3? Anden, i sådanne tilfælde, kan Sikkerhedsrådet eller de Forenede Nationer behandle vetoet som juridisk ugyldigt, fortsætte med at vedtage foranstaltninger i substans eller på anden måde se bort fra dets virkninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde rådets ansvar under artiklerne 1 og 24. Tredje, hvad er medlemsstaternes forpligtelser under artiklerne 25 og 2.2 i pakten, når de står over for et veto påstået at være ultravirus? Spørgsmål 5. Forholdet til generalforsamlingen, Uniting for PAC. Hvad er de juridiske implikationer for generalforsamlingens beføjelser under artiklerne 10-14 i pakten og resolution A-S-377V, Uniting for PAC? Når et veto afgives under de omstændigheder beskrevet i spørgsmålene 3 og 4. Spørgsmål 6. Traktatret. Første, hvordan påvirker artiklerne 26, Pacta sunt servanda, og 27, intern ret ikke en undskyldning, i Wienkonventionen om traktatret et permanent medlems reliance på veto, hvor en sådan reliance ville forhindre opfyldelse af pagt- eller folkedrabskonventionsforpligtelser. Anden gælder en misbrug af rettigheder, doktrin eller princippet om, at ultravirushandlinger producerer ingen juridiske virkninger for veto i FN's retsorden, og med hvilke konsekvenser? Bilag B. Centrale juridiske tekster. De Forenede Nationers Pagt. Artikel 1.1. At opretholde international fred og sikkerhed. Og træffe effektive kollektive foranstaltninger til forebyggelse og fjernelse af trusler mod freden. Artikel 2.2. Alle medlemmer skal opfylde de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til nærværende pagt, i god tro. Artikel 24.1. For at sikre hurtig og effektiv handling fra de Forenede Nationer tildeler dets medlemmer Sikkerhedsrådet primært ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed og accepterer, at Sikkerhedsrådet i udførelsen af sine pligter handler på deres vegne. Artikel 27.3. I beslutninger under kapitel V og under paragraf 3 i artikel 52 skal en part i en tvist afstå fra at stemme. Artikel 96.1. Generalforsamlingen eller Sikkerhedsrådet kan anmode den internationale domstol om at afgive en rådgivende udtalelse om et hvert juridisk spørgsmål. Wien-konventionen om traktatret, 1969. Artikel 26. Pacta sunt servanda, enhver traktat i kraft er bindende for parterne i den og skal opfyldes af dem i god tro. Artikel 27. En part kan ikke påberåbe sig bestemmelser i sin interne ret som begrundelse for manglende opfyldelse af en traktat. Artikel 31.1. En traktat skal fortolkes i god tro i overensstemmelse med den almindelige betydning, der skal tillægges traktatens udtryk i deres sammenhæng og i lyset af dens genstand og formål. Artikel 31.3c. Der skal tages hensyn til enhver relevant regel i international ret, der gælder i relationerne mellem parterne. Artiklerne 32-33 supplerende midler. Fortolkning af autentiske tekster. Konvention om forebyggelse og straf for folkedrab, 1948. Artikel 9. De kontraherende parter bekræfter, at folkedrab er en forbrydelse under international ret, som de forpligter sig til at forebygge og straffe. Den internationale domstol, Bosnien-Herzegovina mod Serbien og Montenegro, dom, 26. februar 2007, en stats forpligtelse til at forebygge og den tilsvarende pligt til at handle opstår i det øjeblik, staten får kendskab til eller normalt burde have fået kendskab til eksistensen af en alvorlig risiko for, at folkedrab vil blive begået. Bilag C. Vejledende dossier til generalsekretæren. For at bistå domstolen anmodes generalsekretæren om at udarbejde og overføre et dossier, der blandt andet omfatter første FN-pagt praksis, repertory of praktike indgange om artiklerne 24 og 27, historiske travaux som artikel 27.3, præcedenser om part i tvistafståelser, anden sikkerhedsrådets optegnelser, udkast til resolutioner og stemmeregistre i situationer involverende massegrusomheder, ordrette mødeprotokoller, der noterer påberåbelse af artikel 27.3 eller afståelsesforpligtelser. Tredje generalforsamlingsmaterialer, resolutioner under Uniting for PAC, relevante anmodninger om rådgivende udtalelser og efterfølgende praksis. Fjerde IGRATs praksis. Bosnien mod Serbien, 2007. Relevante forløbige foranstaltninger og rådgivende udtalelser om pagtfortolkning, jus cogens, ære omnes og institutionelle beføjelser. 5. Traktatret, Wien-konventionens travaux preparatoires og il kommentar til artiklerne 26-33, FN-sekretariatets memoranda om pakten som traktat. 6. Grusomhedsforebyggelseskorpus, generalsekretærens rapporter, Menneskerettighedsrådets og KI's fund, Okraosias situationopdateringer, praksis om due diligence forpligtelser til at forebygge folkedrab og massegrusomheder. syvende videnskabelige og institutionelle analyser, materialer fra anerkendte folkeretlige myndigheder om misbrug af rettigheder, ultravires handlinger og juridisk virkning af handlinger truffet i strid med imperative normer inden for internationale organisationer. Forklarer note, ikke operativ. Mål, afklare juridiske grænser for vetobrug, hvor imperative normer og ære om nespligter er involveret. Identificere juridiske konsekvenser af et ultravires veto, og skitsere samspillet mellem rådet og forsamlingen, herunder Uniting for PAC. Design, spørgsmålene i bilag A inviterer domstolen til at anvende VCLT artiklerne 31-33 på pakten, fortolkning i god tro, genstand og formål. Definere part i tvist og afståelse under artikel 27.3. Artikulere, hvordan jus cogens, herunder pligten til at forebygge folkedrab, betinger veto. Specificere juridisk virkning af et veto afgivet i ond tro eller i modstrid med imperative normer, og afklare forsamlingens rolle, når rådet er lammet.